havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofonda Shuhrat Bobojon. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev prezidentlikdan ketdi, lekin hokimiyatdan ham ketdimi? Mana shu savol javobini muhokama qilamiz. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, mana Ostona Nursulton deb ataladigan bo'libdi. Nazarboyev o'zi tirik paytida prezidentlikdan истефа берді.
Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан.
Қазақстан президенті Назарбаев өз халқыға мұражат қылып, өзімні зымбамдан президентлік вакілатымы оптасиман деді. Бүгінгі ештірісімізді Азатлікні Қазақ қызматы рахбары Торақыл Доров істірак етмақты. Торақыл, ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум.
Mana shu qanday bo'ldi, ya'ni kutganmidingiz bu narsani?
Biz Qozog'istonda prezident Nazarboyev hokimiyatdan ketishi mumkin, prezidentlikdan ketishi mumkin degan gaplar ko'pdan buyon aytilib kelgan, lekin hech kim o'z kuni bo'lib ketadi deb o'ylamasa kerak. Qozog'istondagi shu oxirgi 2 kundagi katta siyosiy voqealarda biz gaplashayotgan siyosiy sharhlovchilar, analitiklar uzoqdan buyon o'ylanib, tayyorlanib kelgan bir yurish deb sifatlab aytayotir. Men ham qo'shilaman, chunki Nazarboyev hozirgi bo'layotgan voqealar turali bir necha yil burun 2016-yili O'zbekistonning prezidenti Islom Karimov ko'zi o'tganda Toshkentga borib kelganda, Qur'on o'qib kelgan kezda boshladi. Toshkentdan kelib o'zining katta qizi Dariga Nazarboyevani senatga olib keldi deputat qilib. Undan keyin Karim Masimovni premyer-ministrda, KNBning Komitet nasional bezopasnosti, KNBning boshlig'i qilib qo'ydi. Bir necha oydan keyin o'zining konstitutsiyalik reformasini e'lon qildi. Prezidentning qo'lidagi vlast deydi-ku, shu bilikni hokimiyatni boshqa tarmoqlar bilan bo'lishtiruvni e'lon qildi. Endi undan keyingi prezident, Nazarboyevdan keyingi prezident Nazarboyevning qo'lidagi hokimiyatga ega bo'la olmaydi konstitutsiyaga ko'ra.
Boyagi savolimda aytganday, prezidentlikdan ketgani rost, lekin hali hokimiyatdan ketmadi, ya'ni
qo'lidagi hokimiyatlari prezidentning hokimiyatidan da kattaroq. Demak, Nazarboyev yaqin orada Qozog'istonning katta siyosatidan ketmaydi.
Xo'p, demak, elbosh sifatida qoladi. Endi To'raqul o'zbekistonlik siyosatchilarga quloq solsak, mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Rafael Sattarov biz bilan birga. Rafael, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana To'raqulning gaplarini eshitdik. Men savolimni ham qo'ydim. Prezidentlikdan ketdi o'z ixtiyori bilan. Hamma shu kameralarning oldida ochiqroq qo'l qo'ydi, lekin hokimiyatdan ham ketdimi va sizningcha bu nimani bildiradi? Ya'ni bu plusmi, minusmi, pozitivmi, negativmi yoki katta bitta o'yinni boshlanishmi?
Yo, bu birinchidan bu hokimiyatdan ketish emas. Rus tilida uyti, чтобы остаться degan gap bor. Bu mana shunaqa turga kiradi, ya'niki Nursulton Nazarboyev umuman Qozog'istondagi strategik yo'nalishda belgilab boruvchi bir oqsoqolga aylanadi. Uni funksiyasini, masalan, Irondagi Oyatulloh oliy rahbari bo'lgan Oyatulloh yoki o'sha Xitoydagi oliy harbiy kengash degan struktura bor, ya'ni har qanday rahbarlikdan ketayotgan sobiq Xitoy xalq respublikasining raisi bir muddat ana shu oliy harbiy kengash raisi sifatida rahbarlik kursida o'tiradi. Bunda o'sha umuman kuchlar tartiblari, harbiy qo'mondonlik birinchi o'rinda o'sha oliy harbiy kengashga bo'ysunadi. Bosqichma-bosqich o'sha yangi rahbarga bu narsa berilib boriladi. Mana o'sha nazarimda hozirgi Nazarboyevni iste'fosidan keyingi holati bu o'sha Irondagi Oyatulloh va Xitoydagi oliy harbiy kengash raisining bir vakolatlarini bir gibridi yuzaga kelyapti.
Rafael, tushundim men. Shu yerda boshqadan ham eshitib ko'rsak, endi eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Fayz qatnashyapti. O'zbekiston muxolifat haqidagi kitob muallifi, siyosatshunos Bahodir Fayz, mana eshitdingiz, nimasi tushuntirib berildi. Nazarboyevni maqomi, ya'ni u o'sha Oyatulloh maqomi deb bir ruhoniy rahbarday bo'lib qoladi yoki Irondagi yo Xitoydagi o'sha islohotlarni amalga oshirgan bir dohiy maqomida qolar ekan. Xo'p, bu yaxshimi, yomonmi?
Men uchun tarixiy bir voqea. Chunki Qozog'istonda, mana Qozog'istonda o'rta Osiyoda markaziy Osiyoda liderlar, davlat boshliqlari, liderlar hech qachon o'zini inisiativasi bilan iste'foga chiqmagan bugungacha. Qirg'izistonda albatta almashuvlar bo'ldi, bir iqtidorlardan ketganlar bo'ldi, o'zini xohishidan ketganlar bo'ldi, lekin umumiy olganda turkiy davlatlarda hech bir lider o'zini xohishi bilan, xohish irodasi bilan iste'foga chiqib tirikligida ketgani yo'q. Bu ma'noda buning uchun Qozog'istondagi Nazarboyevning ketishi albattaki bir tarixiy voqea. Endi hissiy, masalan, tuyg'ularga berilib gapirganimizda, buni masalan Qozog'iston Nazarboyevning iste'foga chiqishi, shu tarixiy voqea bo'lganligi, shu O'zbek butun O'rta Osiyodagi, Markaziy Osiyodagi liderlarga bir dars bo'lganini masalan faqat butun matbuotlarda, dunyo matbuotida ko'rishimiz mumkin. Nazarboyevning o'rni masalan, men ko'pincha masalan turk dunyosi, Turkiya, butun boshqa shu turk dunyosida bo'layotgan hodisalar, g'arb dunyosida bu hodisalarga qanday yondashilyapti, bularni kuzatib boryapman. Masalan, shu Nazarboyev voqeasida ham butun g'arb dunyosi matbuoti olqishlayapti albatta. Olqishlayapti. Turk dunyosi matbuoti, Turkiya matbuoti olqishlab yozdi. Endi to'pini qo'yib, hissiy tuyg'ularga berilmasdan qaraydigan bo'lsak, masalaning ikkinchi tarafi bor. Nazarboyev ketdi, lekin bundan keyin nima bo'ladi? Bu shubha bilan bilimda, albattaki bu tabiiy bilimlarda bo'lsin, shubha bilan yondashiladi hamma narsaga. Nazarboyev ketyapti, endi nima bo'ladi? Nazarboyev ketgandan keyin o'ziga yaqin odamni qo'yadimi? O'zini abadiylashtiradimi? Masalan, Qozog'iston tarixida bundan keyin ham Qozog'iston uchun, Qozog'istonni bugungi, bundan keyingi hayotida, kelajakida Nazarboyevning roli qanday bo'ladi? Balki shu davlat boshlig'i, prezident bu vazifasidan iste'foga chiqdi, lekin mikro ma'noda baribir o'sha mamlakat hayotiga ta'siri bo'ladimi? Bular albatta kelajak ko'rsatadi. Endi shubhachilarni ko'pini yondashuvi shuki, endi masalan Nazarboyev ketdi, lekin o'ziga yaqin odamini qo'yadi, qizini o'sha Dariga Nazarboyevani prezident qilib saylanishiga ta'minlaydi, yoki shu amaldorlarning ichida o'ziga sodiq bir vorisini topadi degan gaplar, shubhalar ham bor albatta. Albatta bular haqli narsalar, lekin umumiy olganda, overall deyiladi, umumiy olganda men uchun haliyam shu hislarimdan haliyam farq bo'lganim yo'q. Men chunki yangi bir voqea, bu issiq bir voqea. Nazarboyev Qozog'istonni iste'foga chiqarak butun turk dunyosi liderlariga dars berdi. Butun shu abadiy, o'zini abadiy saylagan, o'limigacha o'tirgan kresloga, shu kursiga yopishib qolgan liderlarga bir tarsakiday bo'lib tushdi bu. Bu ma'noda juda katta tarixiy voqea. Chunki Nazarboyevni butun g'arb dunyosida, turk dunyosida o'rni bir boshqacha edi albatta prezidentlik davrida. Albattaki Qozog'iston masalan demokratik, unaqa juda rivojlangan demokratik davlat emas edi, lekin bizlar bilan solishtirganda, masalan O'zbekiston bilan, boshqa Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston bilan solishtirganda albattaki bizdan ancha ilgarida. Qozog'iston yirik qudratli davlatlar orasiga kirdi 25 yil ichida. Iqtisodi solishtirib bo'lmaydigan darajada masalan O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston iqtisodidan juda yuqorida.
Bahodir Fayz fikrlari edi. Endi o'sha Qozog'istonda o'zbek asilli Qozog'iston vatandoshlari bor, ya'ni Qozog'iston azamatlari deymiz. Kamoliddin Yo'ldosh, o'sha Qozog'istonlik siyosiy faol biz bilan aloqada. Kamoliddin, siz nima deb o'ylaysiz? Mana bu yog'i nima bo'ladi? Yaxshimi, yomonmi deb o'sha Qozog'istonni vatandosh sifatida sizni fikrlaringizni so'ramoqchi edim. Kamoliddin Yo'ldosh, marhamat.
Qozog'istonda hamma uchun xayrli bir siyosiy qadam bo'ldi bu, Nazarboyevning ketishi. Ham hukumat uchun, ya'ni Nazarboyevni o'zi, oilasi uchun, ham muxolifat uchun, chunki bu uzoq yillardir uni ketishini, ya'ni qon to'kilishsiz, urushlarsiz, krizislarsiz ketishini harakatida edilar, mana erishdilar. Va oddiy xalq uchun yaxshi bir voqea bo'ldi. Shuning uchun men uchala tarafini bu ma'noda tabriklayman.
Kamoliddin Yo'ldosh, ya'ni Qozog'iston vatandoshi, siyosiy faol aytayaptiki, bu hamma uchun yaxshi bo'ldi, uchta taraf deyapti. Qozog'iston hukumati, muxolifat va xalq uchun yaxshi bo'ldi dedi. Hamma uchun yaxshi. Shu men To'raqul sizdan so'ramoqchi edim, To'raqul Dorov, o'sha Ozodlikda Qozoq xizmati boshlig'i, nima deysiz, hammaga yaxshi bo'ldimi o'shani ketishi?
Endi Kamoliddin aka bilan Bahodir aka aytgan fikrlar bir-biriga o'xshash ko'rindimi menga? Ular aytibdi, hozir bo'layotgan o'qiyg'alar bir pozitivniy tendensiyani ko'rsatyapti deganday. Nazarboyevning o'z erki bilan hokimiyatdan ketayotgani sirtdan qaraganda shunday ko'rinishi mumkin.
Ishdan qaraganda qanday?
Ishdan qaraganda bu ko'pchilik analitiklarga bir imitatsiya qadar ko'rinyapti. Chunki Nazarboyev ofitsialni o'zi hokimiyatdan ketgani bilan o'zining qizini olib kelyapti.
Chunki hammaga yaxshi bo'ldi degan fikrga qo'shilsa bo'ladi, ya'ni.
Chunki bu Qozog'istonning siyosiy turmushida bir yangilik bo'lib keldi. Odamlar bugun bizning reporterlarimiz Qozog'istonning har bir regionlaridan bizga videolarni ko'rsatib yuborganda biz ko'rdik, odamlar yig'layapti. Kibir deputatlar yig'ladi kameraga.
Sevinchdan yig'ladimi, xursand bo'lib yig'ladimi?
Ular bu ashniyapmiz, Nazarboyev ketayotganiga degan bir ma'noda yig'laganlarini ko'rdik.
Endi Kamoldindan so'rasak, mana Kamoldan eshitdingiz bu gaplarni, nima deysiz endi? Bir kunda bo'lgan narsami bu xalqni munosabati va o'sha bir odamni zimmasida bir odamga bog'langan bir jamiyatni taqdir emasmi bu?
Albatta, bu ketish bir kunda tayyorlangani yo'q. Anchadan beri buni hozirliklari qilinib kelinyapti. Hatto bir yil oldin ochiq aytilgandi ham. Masalan, BBC radiosida hozirgi To'qayev ochiq aytgan edi. Keyingi saylovda Nazarboyev nomzod sifatida qatnashmaydi deyapti. Va bu bayonot To'qayev og'zidan aytilishi ham ma'nodor edi. Hozir endi To'qayev uni lavozimiga keltirildi va bunga endi oxirgi turtki so'nggi voqealar bo'ldi. Qozog'istonning ichidagi namoyishlar, ayniqsa ko'p bolali ayollarning norozilik chiqishlari va bu bilan bog'liq tanqidlar, bundan tashqari mana eng oxirgi Yevropadan borilgan tanqidlar, inson huquqlarini poymol ettirishi bilan bog'liq tanqidlar buni oxirgi turtkisi bo'ldi deyishimiz mumkin.
Kamoldin yo'ldosh fikrlari edi, siyosiy faol, qozog'istonlik, qozog'iston vatandoshi. Endi mana eshitirishimizda qatnashayotgan Rafael Sattarovga so'z bersam, Rafael, mana Kamoldin aytdi, to'ra qolamayapti. Bu kutilgan narsa edi, lekin aniq shu kunni bo'lishini bilmasak ham, umumiyatda kutilgan edi. Mana janozam voqealari rivojlanish kutilayotgan edi. Xalq to'lqin bo'lib ko'chaga chiqishi kerak edi, o'shani manevr qilib qutulib qoldi deganda ham gaplar aytilyapti. Nima deysiz? Bu yerda o'sha Nazarboyevning donishmandligimi bu?
Bu donishmandlik emas, bu oddiygina o'sha rus tilida politическое чутьё degan tushuncha bor. O'shani politическое чутьёни misoli. Birinchidan umuman Nazarboyevni bunday qarorga kelishiga birinchi o'rinda o'sha Karimovning vafoti katta ta'sir qilgan, ya'ni tranzit protsessini tezlashtirishda aynan Karimovni o'limi, bu o'limini ham yana avgustda o'lib, masalan, o'lgan kunini yashirishib, o'ligini ustida hokimiyatda bo'lishi o'sha Karim Nazarboyevni umuman dunyoqarashiga katta ta'sir qilgan. Chunki u o'zi tasavvur qilib ko'rdi, Karimov shunchalik qudratli bo'lgan bo'lsa ham normalni o'lishga loyiq bo'lmadi. Ya'niki o'lgan kunni yashirishib, orqaga surishib, sal kechiktirib e'lon qilishgani bunga katta ta'sir qilgan. Shuning uchun birinchi o'rinda o'sha aytganimdek, bu iste'fo klassik iste'fo emas. Nazarboyev hech qayerga ketayotgani yo'q. Rahbarlik lavozimlari umuman eng ключевой momentlar uni qo'lida. Boz ustiga bu iste'fosi umuman Qozog'istonda ichida hech qanday sistemli o'zgarishlarni olib kelmasligini dalolat beradi. Chunki Darigani bu lavozimga tayyorlanishi Qozog'istonda mavjud umuman siyosiy apatiya yoki siyosiy turg'unlikni yana ham mustahkamlanishiga olib keladi. Nazarboyev 30 yil boshqardi-da, 30 yil mamlakatni boshqargan bo'lsa, undan biron bir yangilik uchun intellektual resurs qolmadi umuman. Agar Qozog'istonda yangiliklar haqida gap ketsa, umuman hozirgi millennial yoshlar televizor yo'qsa, yangilik mamlakatdagi yangiliklar haqida nimadi kiksayib qolgan odam gapiryapti. U tushunadiki, bunaqa odamdan hech qanaqa yangilik kutmaydi. Ularda yana ham o'sha qurg'unlikni, apatiyani ham kuchaytirib yuboradi. Bozostiga o'sha Nazarboyev 90-yil yillar bilan uzoq yillar davomida odamlarda qandaydir ideologik obrabotka olib bordi. Ya'ni 90-yil yilda bizlar ochdik, mana hozir neft narxi ko'tarilgani sharofatiga bizlar mana boy bo'lib yashayapmiz.
Bu ham to'g'ri endi, Rafael, mana qarangda O'zbekiston bilan solishtirsangiz, Qozog'istoncha boy.
Degani, yo'q, to'xtang, boy. Lekin bu boylik umuman yemirilib ketyapti. Oxirida masalan sotsial stabilizatsiyasi uchun rezervni fondni ochishga majbur bo'ldi. Rezervni fond ham hozir tugab bormoqda. O'sha boylikni birinchi sababi uzoq muddat davomida neft va gaz resurslariga katta narxda bo'lganligi. Umuman Qozog'istonda iqtisodchilari, normal iqtisodchilari, iqtisodchilar bilan gaplashsangiz, ularda eng katta xavotiri bu birinchi o'rinda rezervni fondni noqonuniy va katta dabdababoz marosimlarga ishlatilishi. Bu degani og'ir iqtisodiy sharoitlarda hech qanday rezerv mavjud emas. Ikkinchi narsa bu shiddat bilan o'sib borayotgan tashqi qarz. Tashqi qarzga bu degani Qozog'iston Amerikadan undan qarz emas, tashqi qarz bu yerda kompaniyalar oldida, xalqaro fondlar, umuman o'sha qarzlarni обслуживание долгов o'zbek tilida bo'ladi, o'sha unga katta pul ketadi. O'sha shiddatli ravishda o'sib borayotgan tashqi qarz, tashqi va davlat qarzlari ularni katta xavotirga olyapti. Uchinchi masala bu umuman iqtisodning haddan tashqari neft va gaz resurslariga bog'lanib qolganligi, diversifikatsiya mavjud bo'lmaganligi, mana shu uchta narsa ularni qattiq xavotirga solmoqda.
Nazarboyev ketishi bilan bu masalalar yechilishi uchun navbatdagi qadam qo'yiladimi?
Agar umuman iqtisodiy komanda iqtisodiy siyosatni yurgizishda masalan liberalizatsiyaga qanday yo'l qo'yiladi, qanday komanda jalb qilinadi, rejim qanchalik bo'ladi, yutuq mutaxassis bo'lgan iqtisodchilarni jalb qilishiga, reformatorlarni jalb qilishga bog'liq. Masalan, Nazarboyev ham boshida yosh reformatorlarni jalb qilgandi. Asta-sekin hammasini qamab yoki mamlakatdan chiqarib yubordi. Hozir Bariga yoki To'qayev qanday olib boradi? Kechirasiz, To'qayevni o'zidan bir naftalin hidi kelyapti. Barigani bilmadim. Shuncha yil Bobaydida u ham o'sha o'rtasiga o'xshab neofeodal boshqaruv tizimiga o'rganib qolgan. Qanchalik ular alternativ fikrlovchi, mustaqil fikrlovchi liberal islohotchilarni jalb qilishga qodir bo'lsagina ana o'shanda islohotlar muvaffaqiyat haqida yoki muvaffaqiyatsizlik haqida gapirish mumkin.
Rafael, rahmat. Men savolingizni nimaga bersam, To'raqulga, To'raqul dorib mana Rafael Sattar sanab o'tgan muammolar. Tashqi qarz, keyin mamlakatni bitta o'sha neftga bog'lanib qolishi, keyin mamlakatda o'sha demokratiya rivojlanmasdan mana piramida qurilishi kabi bir qancha fundamental muammolar bor va bu Nazarboyevning ketishi o'sha muammolar yechimi uchun bitta kalit bo'la oladimi?
Rafael Mirza aytganiga qo'shilaman, chunki bu Nazarboyev birinchidan ketayotgan yo'q, ikkinchidan bu katta bir o'zgarish olib keladi deganga senu qiyinroq, chunki To'qayev tag'i Nazarboyevda so'nggi oxirgi bir necha yil billikda yurgan odamlar, To'qayev o'z oldincha bir siyosat yurgizib bir ulkan o'zgarishlarga katta o'zgarishlarni olib keladi deganga ishonib bo'lmaydi. Lekin nimasi yaxshi deyapman? Yaxshi yo'g'i oldidagi bir necha oy Qozog'istonning siyosiy turmushi uchun katta bir qiymatlar ketding,
harakatlar boshlandi, o'zgarishga intilish harakatlari bor, dvijeniya boshlandi, harakat boshlandi.
Protsessi uchun foydali bo'ladi.
Turli guruhlar o'z manfaatlari uchun harakatga kirishni boshladi. Lekin ko'rinib turgan narsa, bundan mana 24 daqiqa oldin Qozog'iston parlamenti mamlakat poytaxti nomini Nursulton deb o'zgartirish haqida tarixiy qarorni nima qildi? Qabul qildi.
Yo, bu kutilgan narsa edi.
Keyin undan tashqari barcha ko'chalar, mana главный bosh ko'chalar Nursulton Nazarboyev nomi bilan ataladi. Har bir kabinetda uni rasmi turadi va Ostona markazida menga aytishdi granitdan 100 metrlik haykal deyishdi. qurilarkan. Demak, Astana operasida Nursulton degan opera rejalangan Italiyadan, o'sha baletmeyster, opermeyesterlar kelayotgan ekan. Undan tashqari bolalarni ma'lum ko'krak nishoni bo'lar ekan Nazarboyev nomi bilan. Ya'ni bu Shimoliy Koreyaga o'xshab ketmayaptimi ozgina? Nima deysiz?
Bu albatta bu ko'pdan buyon aytilib kelayotgan kult lichnosti deb qo'yadi-ku.
Mayli, xo'p, endi men bu savolni Bahodir Fayzga bersam, Bahodir Fayz tarholda mana shu o'zgarish haqida yaxshi fikrda, xo'p, yaxshi fikrdasiz, lekin mana shu Nazarboyev shaxsiga sig'inish, uni Leninga aylantirish, qozoqlarni Leniniga yo Otaturkiga aylantirish ideyasiga nima, qanday fikrdasiz Bahodir?
Albattaki bu Nazarboyevni mana hozirgi mana shu bugun kecha bugungi bo'lgan Nazarboyevga bo'layotgan olqishlarga albatta bu soya tushiradi. Bu yaxshi emas. Bu bir tirikligida hali bir lider o'lmasdan turib buni nomini shaharga berish yoki bir lider tirikligida, prezident tirikligida buni nomini universitetlarga berish albattaki noto'g'ri, lekin bu bizni shu O'rta Osiyodagi bizni mentalitetimizga xos narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi prezidentdan, shu davlat boshlig'idan, xalqni tamsil qiladigan davlat, oddiy bir davlat boshlig'idan Lenin yasash, sizni Tabriz bilan aytganda yoki ulug' rahnamo yasash albattaki noto'g'ri. Lekin buni masalan Qozog'istonda butun shu demokratik zaif bo'lsa ham demokratik institutsionlar bor, muxolifat bor, matbuot oz bo'lsa-da erkin, bular albattaki bularni tanqid ostiga olinadi degan umid qilaman va bu narsalar o'tkinchi deb o'ylayman. Masalan, chunki albatta bundan keyingi Nazarboyevdan keladigan lider albattaki Nazarboyev bo'lmaydi. Men O'zbekiston misolida ko'rdim. Karimovdan kelib Mirziyoyevdan juda qattiq narsalar, boshqa narsalar, kutilmagan narsalar bo'ldi O'zbekistonda. Boshqa muxolifat bo'lsin, boshqa jamoat Mirziyoyevdan qattiq rejim kutgan edi, tuzum kutgan edi O'zbekistonda, lekin sekin-sekin boshqa tarafga o'zgarayapti. Men ham shunaqa deb o'ylayman, Nazarboyevdan keyin keladigan kim bo'ladi? Hatto Dariga kelsa ham ba'zi o'zgarishlar bo'ladi, yaxshi tarafga o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylayman. Bular bu liderni ulug'lash, tiriklikda ulug'lash hozircha bu o'tkinchi va tabiiy hol deb o'ylayman buni. Lekin noto'g'ri albatta, chunki bir modern davlatda bunaqa qilinmaydi. Lekin biz bilamiz O'rta Osiyoni xususiyatlaridan biri bu.
Demak, Bahodir Fayz fikrlarini eshitdik. Endi Qozog'iston vatandoshi, siyosiy faol Kamoliddin Yo'ldoshdan so'rasak, bu savol javobini, ya'ni shaxsga sig'inish masalalariga sizning munosabatingiz, ya'ni Nazarboyev shaxsiga sig'inish.
Buni endi ichki siyosatda tayyorgarligi allaqachon boshlanib yuborilgan. Kecha o'sha Nazarboyevni chiqib xalqqa murojaatini eshitgan bo'lsangiz, 30 yillik xizmatlarini sanab o'tdi. Va bu 30 yillik Nazarboyevning xizmatlari, ya'ni butun xatolariyu to'g'rilarini hammasini jamlaganda, unga nisbatan pozitiv munosabatni shakllantirish. Buning uchun butun media, ayniqsa Nur Otan o'sha hukumatdagi partiya butun sa'y harakatlarini ayamaydi va Qozog'iston ichida mana shu ismni davom ettirilishiga pozitiv munosabatni shakllantiriladi. Buning uchun Qozog'istonning ilk prezidenti, davlatining asoschisi, masalan, Otaturkka qiyoslanishi yoki Leninga qiyoslanishi sababi bu. Ya'ni bu buyuk bir shaxs edi va bu buyuk shaxsni davomchisi o'laroq uni bevosita eng yaqinlaridan biri bo'lish kerak degan tezisni xalq ongiga singdirish. Ammo Nazarboyev hayotda ekan bularni amalga oshirishi mumkin. Buning uchun butun barcha resurslar mavjud. Ammo savol ostida qolayotgan qaysi nomzod bu ishni eplab olib keta oladi? Dariga Nazarboyevga bir vaqtlar partiya tuzib berildi va uni boshqarish va boshqaruv tajriba orttirish fursati berildi. Masalan, 15 yillar oldin o'sha Asar, o'zbekchada Hashar partiyasi, bu ham endi hukumatni qo'llovchi partiya sifatida faoliyat yuritdi. U yerdagi asosiy olingan narsa Darig'a Nazarboyevani partiya boshqarish tajribasi orttirilish bo'ldi. Bu qanchalik, qay darajada bu tajriba sifati ekanligi noma'lum haligacha. Yoki boshqa qarindoshlarini xarizma yetarli darajadami yoki konflikt menejment degan narsa bor. Nizolar yoki muammolarni hal etish va uni o'z nazoratida tuta olish uchun tajriba qanchalik bor, masalan, Samad Abishni qo'lida yoki Qayrat Sotiboldini qo'lida qanchalik tajriba va bilim bor yoki qanchalik yetarli sifatli kadrlar bor atrofida. Bular juda jiddiy muammolar.
Kamolning yo'ldosh fikrlari edi. Endi umumiyatla mana shu bitta odamni zimmasiga yuklab qo'yish butun Qozog'istonning istiqboli, Qozog'iston tarixini shu bir ijobiy voqeami haqiqatda mana eshitirsiz boshidan beri shunaqa ijobiy degan fikr aytilyapti.
Butun siyosiy iqtidor bir kishining qo'lida jamlanishi eng avvalo o'sha bir shaxsni ustida ortiqcha yuk bo'ladi va uni u ko'tara olmaydi, epla olmaydi. Buni Karimov misolida ham ko'rdik, buni tarixdagi avtoritar rejimlarni misolida ko'rdik va bulardan to'g'ri dars chiqarganini ko'ryapmiz, masalan, Nazarboyevda. Shuning uchun bu qaror o'z vaqtida deyolmaymiz, biroz kechikib olindi, lekin hechdan ko'ra kech. Lekin boshqa tarafdan butun hamma iqtidor imkoniyatlarini taslim etib qo'ldan boy berdi degan emas. Prezidentlik vakolatlarini topshirdi, lekin xavfsizlik kengashi yoki Samruq xazina, davlat xazinasi ya'ni va kuch ishlatar tizimlari ustidagi nazorat hammasi hali ham o'z nazoratida. Davlatni asosiy propaganda ideologiya strukturasi bo'lgan Nur Vatan, ya'ni Nur Vatan partiyasining rahbarligi ham o'z qo'lida qolyapti. Ya'ni qisqa qilib aytganda, davlatni kuchi, puli va minbari hali ham Nazarboyevni nazoratida. Lekin shunga qaramasdan hali ham bu hokimiyatni tranziti jarayoni boshlandi deyishimiz mumkin. Hozir endi Dariga Nazarboyevani Senat raisi etib tayinlandi. Oldingi Senat raisi prezident lavozimini boshqarib turdi. Bu jarayonni ketishi qayerga borishi mumkin? Bu kechagi voqeani davomi Tokayev va Dariga Nazarboyev orasida bo'lishi mumkin. Ma'lum vaqtdan keyin Tokayev ham chiqib vakolatlardan voz kechdim deyishi mumkin va uning o'rniga Dariga Nazarboyeva rasman prezidentlik vakolatlarini olishi mumkin. Xuddi Yeltsin Putin misolida ko'rganimizdek. Bunga endi hali bir yilcha vaqt bor, chunki prezident navbatdagi prezidentlik saylovlariga hali bir yil bor, 2020 yil aprel oyida kutilyapti. Shungacha shu Tokayev Dariga Nazarboyeva orasidagi ikkinchi tranzitni eson-omon amalga oshirilsa, ko'pdan beri rejalashtirilgan ish amalga oshgan bo'ladi. Ya'ni Nursulton Nazarboyev prezidentligini o'z oila ichidagi bir shaxsga o'tkazgan bo'ladi. Buning uchun kerakli resurslar hammasi ishga solingan. Kuch ishlatar tizimlarini tepasiga Nazarboyevning boshqa oila a'zolari, yaqinlari, jiyanlari masalan keltirilgan. O'sha Qayrat Sotiboldi bo'lsin yoki Samad Abish bo'lsin yoki boshqa uning o'sha shaprashdi degan urug'i mansubi, o'sha shaprashdiga mansub bo'lgan odamlar keltirilgan. Ular butun bu kuch ishlatar tizimini o'z nazoratida ushlab turib, bunga boshqasi bo'lishadi.
Kamoliddin yo'ldosh fikrlari edi. Men Rafael Sattarovdan so'ramoqchi edim. Rafael, bu masalada mintaqadagi boshqa o'yinchilarni ishtiroki bormi? Masalan, Rossiyani ishtiroki bormi? Umumiyatla Markaziy Osiyodagi har bir o'zgarish Rossiyani ishtiroki bilan bo'ladi degan spekulyatsiya har doim parallel aytib kelinadi. Nima deysiz, Rafael, shu masalada?
Albatta bor, chunki O'zbekistonda ham o'sha tranzit davrida Putinning katta roli bo'lgan. Hozirgi davrda ham bu narsa kuzatilyapti. Qozog'istonda masalan Nazarboyev iste'fosini e'lon qilishdan oldin o'sha Putinga telefon qilib gaplashilgan. bu ishga gaplashilgan davr mobaynida, ya'ni hozir borki bizlar kim bo'ladi premyer, kim bo'ladi Nazarboyevni prezident kursida umuman befoyda gap, chunki bu narsa allaqachon o'sha akurda saroyda ham Kremlda ham bilishadi. Masalan, o'sha istifosta oldim Nazarboyev Putin bilan gaplashgan. Bu ofitsialniy yangilik, Peskovni o'zi bu haqda e'lon qildi. Albatta, bu yerda katta davlatning manfaatlari bor. Birinchi o'rinda bu Rossiya, ikkinchi o'rinda bu Xitoy, ozgina G'arb, chunki G'arb uchun bizlar o'ta bir periferik maydon, hech qanday G'arb matbuotlari bu katta o'qishlar bilan chiqmagan, chunki G'arb matbuotlarida yangilik birinchi Yevropada bu Brexit masalasi bo'lsa, Amerikada bu mana Ayova, Nebraskadagi katta tragediya, suv toshqinlari birinchi o'rinda diqqat markazida turibdi.
Xo'p, kim bo'lar ekan o'rniga Dariga Nazarboyevami?
Endi vероятность shunaqa, Dariga masalan 2020 yilgacha o'tiradi Senat spikeri sifatida, chunki ushbu davr mobaynida bu o'sha qo'shni rahbarlar, mamlakat rahbarlari bilan, postsovet ittifoqidagi siyosatchilar bilan, rahbarlar bilan katta sammitlarda o'sha rahbarlar bilan tanishib, undan keyin esa katta sammitlarda qatnashdi. Otasi yoki o'sha Tokayev prezident, Tokayev delegatsiyasi tarkibida ham masalan u yoki bu mamlakatga borishi mumkin. Bu spiker kursusi Dariga uchun umuman dunyodagi katta siyosiy kabinetlarni eshigini ochish uchun yordam beradi. Chunki agar Amerikaga kelsa, hech kim ortiqcha savol bermaydi. Va chunki davlatni bir rahbar odami rasmiy tashrif bilan keldi. Qaysi masalani ular muhokama qiladi, eshik o'rtasida bu alohida masala. Shuning uchun hozirgi davr mobaynida Tokayev bu uzoq muddatli prezident emas.
Xo'p, bildik. Buni endi demak Kamoliddin yo'ldoshdan so'rasak, mana o'sha buni ortda boshqa o'yinchilar turgani haqida.
Bu yerda endi Rossiya yoki boshqa regional yoki global siyosiy o'yinchilarni munosabati qanday bo'lishi mumkin? Albatta, bu ularni roziligisiz, ularni oldidan o'tilmasdan turib bu amalga oshirilmaydi. Ularni, masalan, Rossiyani istagi nima bo'lishi mumkin? Rossiya bilan bugungacha davom etib kelingan munosabatlarni shunday davom ettirilishi, chunki o'rtada juda ko'p ratifikatsiya etilgan, imzolangan hujjatlar, kelishuvlar va hokazo bitimlar bor. Bularni davom ettirilishidan Rossiya albatta manfaatdor, Qozog'iston ham manfaatdor. Ya'ni bu yo'nalishda davom ettiriladigan nomzod bo'lsa, Rossiyani qoniqtiradi. Xuddi shu tarzda boshqa Xitoy yoki Yevropa ittifoqi yoki Amerikani oladigan bo'lsak, ular uchun ham shunday. Shimolida Qasim-Jomart To'qayevni keltirilishi bejiz emas, chunki Qasim-Jomart To'qayev ma'lum muddat Xitoyda Qozog'iston elchisi bo'lgan, ya'ni u yerdagi koridorlarni juda yaxshi biladi. Ma'lum muddat Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi yordamchilaridan bo'lgan, ya'ni g'arbdagi butun hamjamiyatga ham yo'l topa oladigan, ya'ni bir yil keyingi bo'ladigan saylovgacha To'qayevni qiladigan missiyasi, zimmasidagi vazifasi shundan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin hozirdan. Ya'ni butun dunyo hamjamiyatini Dariga Nazarboyevaning yoki masalan Qayrat Sotiboldi bo'lsin yoki Samat Abish bo'lsin, o'sha oila a'zolaridan biriga topshirilishiga tayyorgarlik platformasi, plazdarmini tayyorlash.
Kamoliddin yo'ldosh fikrlari edi. Endi Rafael Sattarov shu o'rinda yana bitta narsani so'ramoqchi edim. Nazarboyev o'zini bu harakati bilan o'zini oila a'zolarini ehtimoliy muammolardan qutqardimi? Masalan, boya o'zingiz misol keltirdingiz, Karimov o'lgandan keyin eng kamida uni oila a'zolari, aytaylik Gulnora Karimova, boshqalar bilan muammolar chiqdi. Ya'ni oila a'zolari bugungi kunda O'zbekistonda iqtidorga yaqin joyda emas Karimovni. Shu ma'noda o'sha Darig'ani, Gulnora Karimovani qismatli kutmasligi ta'minladimi Nazarboyev o'zining qadami bilan? Rafael,
Gulnorani muammosi bu boshqa alohida masala. Nazarboyevlarning oilasida bunaqa muammo, bu Rahat Aliyev personasi bilan mavjud bo'lgan. Ya'ni Karimov uchun Gulnora Karimova katta muammolar tug'dirgan bo'lsa, Nazarboyev uchun Rahat Aliyev. Bu yerda hozir Nazarboyev oilasini xavfsizligini emas, umuman o'zini imijini xavfsizligini, kelajakdagi u haqda qanday gaplar bo'lishini, u haqda nima deyishini, boz ustiga o'sha mamlakatda o'zi o'ylashcha ishonchli qo'llarga topshirish yangi avlod uchun yangi avlod qo'liga topshirish. Lekin muammo shundaki, Nazarboyev uchun yangi avlod bu o'sha Dariga Nazarboyevani avlodi. Shuning bu yerda Naftalin hidi kelib turgan bir o'zgarishlar turibdi-da.
Ya'ni bu yerda nima masalan, o'sha qizlarini qayg'urdi deb ayta olamizmi? Gulnoraning boshiga tushgan ish unga tushmasin degan ma'noda har holda bir saboq bo'laroq.
Yo'q, 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 chunki oilasi bunchalik anovdaqa nima edi, katta konfliktli zonada emas. Bo'z ustiga bir o'sha Rahat Aliyevni ishi boshlagan paytda Dariga o'zini bir oilada nima edi, vliyaniyasini yo'qotgandi. Umuman otasi bir qanchadir vaqt u bilan gaplashmagan. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bu reputatsiyasini tiklab oldi. Bo'z ustiga mana reputatsiyasini tiklagandan keyin mana Nazarboyevni preemnitsasiga aylandi-da. Bu yerda bunaqa umuman boshqa tipdagi muammolar turibdi Nazarboyevni oldida. I bular uchun Gulnorani qismati ko'proq aytganda umuman tushunarsiz. Chunki ularni o'zida Rahat Aliyev bor. Bor edi. Shu Rahat Aliyevni soyasi turibdi.
Rahmat, Rafael Sattarov fikrlari. Endi Kamolning yo'ldoshdan so'rasak, har holda qozoq ichki kuxniyasini bilgan faol sifatida.
Yaqin tarixda ko'rildiki, yonginamizda masalan, Islom Karimov ham uzoq yillar yakka shaxs davlatni boshqaruv bo'ldi, ammo uni ketishidan keyin eng yaqin oila a'zolari, o'sha qizlari bo'lsin yoki kuyovlari bo'lsin, ular davlat tarafidan tergov, qamoq, hibs, konfiskatsiya va hokazo bularga duchor bo'ldi. Nazarboyevdan keyingi davrda bunday bo'lmasligi kafolati umuman yo'q. Shuning uchun ham moliyani, ham propagandani, ham kuch ishlatar tizimni rahbariyatini hammasini hozircha endi o'zi nazorat qiladi, ammo o'z yaqinlarini, o'sha shaprashdi urug'i aymog'i mansublarini u yerga joylaydi. Xuddi o'rta asrdan beri kelayotgan an'anaga ko'ra, o'sha Chingizxon davridan beri kelayotgan davlatchilik an'anasi shuki, markazda bir kuchli shaxs davlatni boshqaradi va u valilarni eng yaqinlaridan tayinlaydi. Eng yaqinlari albatta uning eng yaqin qonidan bo'lishi kerak. Shu Chingizxon modeli bugungacha davom etib kelyapti tarix bo'yicha. Bu bizni Avrosiyada va bu eng effektiv, chunki qozoqlarda bilasiz urug' aymoqchilik juda kuchli, bir birini qo'llab quvvatlash ham kuchli. Shuning uchun Nazarboyev faqat o'z yaqinlarigagina ishonishi ham tushunarli va tabiiy.
Kamolning yo'ldosh endi sayrayotgan gaplardan, Rafael aytgan gaplardan umuman mashhur qurultoy eshitirishidagi bir xulosa chiqyapti, bitta bir o'yin, lekin bu o'yinni kim o'ylab topdi va bu o'yindan kim manfaatdor va bu o'yinni kim o'ynamoqda?
Bu endi bir taraflama tuzilayotgan o'yin strategiyasi, xuddi shaxmatdagidek agar o'xshashlik qiladigan bo'lsak, bu bir o'yinchini tuzayotgan strategiyasi, ammo qarshi tarafda muxolifat bor, qarshi tarafda saroy ichidagi qarshi kuchlar bor. Ular qanday partiya strategiyasi, o'yin partiyasi quradi? Buni ham e'tibordan qoldirmaslik kerak. Dariga Nazarboyevaning kelishiga qarshi bo'lgan kuchlar juda kuchli Qozog'iston ichida ham tashqarisida, chunki bir oilani qo'lida davlatni hokimiyati qolishiga 18 millionlik aholini hammasi rozi bo'lmaydi. Va keyingi navbatdagi prezidentlik saylovlariga hali bir yil bor ekan. Bir yil mobaynida yetarlicha tayyorgarlik ko'rish uchun fursat bor. Ham muxolif tashqaridagi, xorijdagi muxolifatni qo'lida, hamda saroy ichidagi qarshi kuchlarda. Lekin bunga hali vaqtimiz bor. Nasib bo'lsa ko'raveramiz hammasini. Lekin eng muhimi shuki, 30 yillik bir kishining qo'lida hokimiyat, davlat hokimiyatining butun hamma jilovlari to'planishi formatiga nuqta qo'yildi. Qisman bo'lsa ham Nazarboyevning qo'lidan hokimiyat tamarkuzi ozaytirildi. Bu juda muhim va quvonchli holat. Yana bir bor tabriklayman ham Qozog'iston xalqini, vatandoshlarimni, yurtdoshlarimni, hamda tashqaridagi demokratik kuchlarni, sog'lom kuchlarni va albatta Nazarboyevni o'zini.
Kamolning yo'lbosh fikrlari edi. Endi eshitirishimiz oxirida men Bahodir Fayzdan so'ramoqchi edim. 30 yil bir hisob-kitob qilsa bo'ladigan davrda, masalan, g'alvurni suvdan ko'taradigan payt. Shu ma'noda Nazarboyevni portretiga bir nazar solsak, kim bu? Yaxshi odammi, yomon odammi, tarixiy shaxsmi, nima bo'ldi, nima qildi? Shu ma'noda Bahodir Fayz sizdan eshitsak, ya'ni kim edi ishdan ketgan odam?
Nazarboyev oxirgi magikan, ya'ni oxirgi sovet liderlaridan biri edi. Karimov o'ldi, Haydar Aliyev o'ldi, Turkmanboshi o'ldi, sovet davridan qolayotgan qolgan Qirg'izistonda Aqoyev ketdi. Va oxirgi lider va nazar sovet davridan qolgan sovet o'sha nomenklaturasidan oxirgi qolgan oxirgi lider edi va 90-yildan beri, shu 91-yildan beri O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin, Qozog'iston mustaqil bo'lgandan keyin, mana 90-yillarni siz bilasiz, men ham bilaman, Qozog'iston iqtisodi yaxshi emas edi u paytlar. O'zbekistonga ishlashga kelishar edi ishchilar. O'zbekistonda mana Toshkentda bizlarni 2 chaqirim mahallada non olishga kelardi Qozog'istondan qozoq ayollari va O'zbekiston u paytda Qozog'istonga nisbatan ancha rivojlangan edi. Lekin mana oxirgi yillarda ko'ryapmizki, oxirgi 25 yil, 28 yilda Qozog'istonning iqtisodi juda aql olmas darajada o'zgardi. Qozog'iston bugun dunyoning eng shu qudratli 50 davlati orasiga kirdi va O'zbekiston dunyoning eng oxirgi iqtisodi rivojlanmagan, siyosatda diktatura bo'lgan davlatlar orasida. Ham siyosatdan, ham ijtimoiy ma'noda, ham iqtisodiy ma'noda O'zbekiston eng qoloq davlatlar orasida yo 3-chi yo 4-chi, ha o'zgarib turadi bu reyting, lekin Qozog'iston O'zbekistondan juda ancha yuqorida. Albattaki kamchiliklar bor. Bu avtoritar davlat edi hammasi. Qozog'istonni ham masalan demokratik davlat deb bo'lmas edi. Qozog'iston ham avtoritar davlat edi. Lekin Qozog'istonda ba'zi bu shu demokratik davlatlardagi institutsionlar institutlar ishlab turdi Qozog'istonda. Muxolifat faoliyati yurg'izdi Qozog'istonda. Lekin masalan xolis baho beradigan bo'lsak, Qozog'iston ham avtoritar davlatlardan hisoblandi. Nazarboyev ham qattiqqo'l davlat arbobi sifatida tarixda qoldi. Lekin bu masalan oddiy g'arbiy demokratik ko'zi bilan qaraganda shunday. Lekin O'rta Osiyoda Nazarboyev nisbatan yumshoq lider sifatida tanildi. Va qilgan ishlari masalan O'zbekistonda, Qozog'istonda Ostonani qurishi, poytaxtni masalan oborib shu Qozog'istonni o'rtasida qurishi juda katta tarixiy voqea edi. 90-yillar agar xotirlasangiz, esingizga olsangiz, shunda rus ziyolilari chiqib, hatto Soljenitsinlar ham bunga qo'shilgan, Qozog'istonni shimolini butun shu Rossiyaga qo'shib olish degan fikrlar yangragan edi shu paytlar. Buni oldini oldi Nazarboyev, bu bilan tarixga ketdi. Ya'ni Qozog'iston bo'linmas va butunligini saqlab qoldi. Va ikkinchi yana bir narsa, Nazarboyevning yana shu katta bir mahorati deylik, mahoratlardan biri yoki siyosatchiligi G'arb bilan, Xitoy bilan, Rossiya bilan muvozanatni saqlab turdi. Rossiya tarafga olib ketmadi, lekin Rossiya bilan, Putin bilan munosabatlarni har doim normal holatda ushlab turdi va G'arb bilan munosabatlari juda yaxshi bo'ldi. Buni Xitoy bilan, Xitoy rivojlanayotgan davlat eng katta hozir dunyo iqtisodini birinchi yo ikkinchi o'rinda turadigan davlatlardan biri va Xitoy bilan munosabatlari Qozog'istonni yaxshi, juda katta makroiqtisodiy proyektlar bilan ishlashyapti. G'arb butun xohlagan mana G'arb kompaniyasini Qozog'istonda ko'rishingiz mumkin, lekin O'zbekiston unaqa emas. O'zbekistonda Karimov davrida Rossiya bilan bo'lgan munosabatlarni bilamiz, G'arb bilan bo'lgan munosabatlarni bilamiz, endi o'zgaryapti albattaki Mirziyoyev davrida, lekin Qozog'istonda shu Nazarboyevni yuksak mahoratlaridan biri edi, butun dunyo bilan muvozanatni ushlabdi va buni natijalarini ko'rdik. Albatta Qozog'iston iqtisodiga ta'sir qildi bu. O'zbekiston iqtisodini ko'rib turibmiz mana.
Bahodir, shu o'rinda mana suhbatimiz so'ngida bitta savol. Turkiya poytaxti Anqarada Nazarboyevga haykal qo'yilgan, Nazarboyev iqtidorda paytida qo'yilgan. O'sha paytda tanqidchilar aytdiki, bu Turkiya hukumati qudratli, resurslarga boy Qozog'istonga bir xushomad qildi deyishdi. Shu haykal keyin ham qoladimi yoki tarix uni supurib o'zining axlatiga otib yuboradimi? Nima deb o'ylaysiz shu masalani?
Endi bu haykal turadi. Bu Turkiyada bu haykal turadi. Mana nimaga turadi? Nazarboyevni mana oxirgi shu harakati, iste'foga chiqishi buni Turk dunyosida juda yaxshi kutib olindi. Men ko'pincha masalan Turkiya nazaridan gapiraman. Turkiyada juda Nazarboyev bütün Türk dünyası liderler arasında Türkiye'de güde sevilgen bir lider rehnama sıfatla kabul kılınadı. Bu Süleyman Demirel devrede hem şunakaydı, Turgut Özal devrede hem şunakaydı, Tayyip Erdoğan devrede hem kudu şunakaydı. Çünkü Nazarbayev'in Türkiye'de akıllı, siyasetçi ve kogarlarga nispeten salıştırıp olmayan derecede Türkiye bilen münasebetlerini yakışıp şap durgan lider sıfatıdır. Ve bir Türk milliyetçisi diyemeyiz elbette, lakin bir Türk dünyası için hizmet kılgan bir lider sıfatı tanıladı Türkiye'de. Latin tiliga mesela Kazak alfabetini Latin alfabetiga o'tkazish harakatları, şu Kazak tilini rivojlantirishga bo'lgan qo'shgan hissalari, Kazak milliy kimligini, ya'ni Kazak milliy o'zligini tiklashga qo'ygan hissalari Türkiye'de juda bu his-tuyg'ular bilan qarshilanadi. Deylik, mesela bir real bir mesela g'arbdagi kabi analiz qilinmasa ham, lekin his va tuyg'ular bilan yaxshi qarshilanadi Türkiye'de. Hamma har bir Türkiye'deki her bir katlam arasında milliyetçi bo'lsin, Türk milliyetçiler asosan Nazarbayevni juda yaxshi ko'rishadi, sevishadi. Bu dini dindorlar orasida bo'lsin, ilmli mu'tadil dindorlar orasida bo'lsin, demokratlar orasida bo'lsin, Türkiye'de cumhuriyetçiler hamma bir tarafdan Nazarbayevni, hamma bir barakayiga deylik, Nazarbayevni yaxshi ko'radi va hurmat qiladi Nazarbayevni. Va oxirgi qilgan ishi Nazarbayevni, agar yana shu aytmoqchi bo'lganim, kelajakda bilmaymiz, balki ertaga nima bo'ladi. Bu kechagi qilgan iste'fosi Nazarbayevni yanada obro'sini oshirdi deb o'ylayman. Albattaki shubhalar bor. Buni shubhalarni parda orqasiga otib bo'lmaydi.
Bahodir Fayz fikrlari edi. Endi shu yerda tugallasak ham bo'lardi. Lekin Rafaeldan so'raylik. Ya'ni Bahodir Fayz aytganday olqishlarga loyiqmi? Ya'ni siz ham bir baho bering endi nima? Rafael aka.
No, mana shu bu tipik sovet va postsovet neofeodali hisoblanadi.
Uni so'nggi magikan dedi mana Bahodir.
So'nggi magikan bo'lishi mumkin. Bu formalistda, real hayotda bu tipik neofeodal mamlakatda o'sha shu darajaga olib keldiki, hozirgi Qozog'iston yoki hozirgi O'zbekiston bizni elitamiz, masalan, ko'p jihatlari bilan yaqin sharqdagi mana Iroq, Suriya degan rejimlarni eslatadi. Butun iqtisodiy hayot, siyosiy hayotni, kuch ishlatar tizimlarini yaqin qarindoshlarga berib, ularda shu oilaviy bazmlari bir zumda o'sha davlat xavfsizlik kengashi yig'ilishiga ham aylanib ketishi mumkinda. Qozog'istonda ham shu narsaga aylanib boryapti.
Xo'p, mayli, qarangda Rafael. Mana ba'zan aytamizku, mana raq kasal yomonmi? Spid yomonmi? Spid yomonmi deymizda, biz hammasi ham yomon o'zi. Lekin solishtirsak o'sha magikanlarni, Safar Murat Niyozov, Turkmaniston prezidenti, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'lib ketganlarda, yoki Shevardnadze o'ldi, o'sha magikanlarni O'rta Osiyodagi qismi bilan solishtirganda qanday yaxshi tarafga, pozitiv tarafga qarab og'adim tarozi, negativ tarafga nima deysiz?
Boshqa kategoriya bilan hisoblayman. Bu yerda manda eng yoqqan teoriya bu Deng Xiaopingni teoriyasi bo'yicha hisoblasak, Nazarbayevni faoliyati 30% faoliyatini pozitiv baholasa bo'ladi, 60% yoki 70% faoliyatini tanqidiy nazar bilan qarab, umuman buni davrini Qozog'iston hayotida turg'unlik, feodallik va umuman apatiyaga olib kelgan bir shaxs sifatida tasvirlash mumkin.
Endi Qozog'istonda o'tirib yig'layotgan, ko'ziga ro'molcha olib, ko'z yosh to'kayotganlarga nima deb tasalli berasiz ularga? Voy, otajonim ketdi deb yig'lashyapti-da.
Nima deyim, bu yerda sporlashish yoki u qanday desam ekan, real hayotda real ishlar bilan ularni fikrlashi noto'g'ri ekanligini ko'rsatish, ularni borib nimaga dodvoy so'layapsan, nimaga yig'layapsan deb gapirish yoki bahs munozara yuritish, bu befoyda narsa, umuman bir qandaydir sarqitiy, eskilik sarqiti hisoblanadi. Kim qanday fikrlashi, bu ularni individual huquqlari. Xohlasin Karimovni sevishsin, xohlasin Nazarboyevni portretini ilishsin, faqatgina o'z muhabbatini majburiy ravishda boshqalarga singdirishmasa bo'ldi. Hamma joyga uni haykalini, agressiv ravishda значоклarini, uni qandaydir fakeviy nimaydi, adolatparvar bir falsafiy qarashlarini oddiy fuqarolarga majburiy ravishda yurgizishmasa bo'ldi.
Xo'p, endi eng so'nggi yangilik, yana Dow indeksi borki, o'sha yerda Shvetsariya soat zavodini iqtisodiy ko'rsatkichlari sal bo'lsa ham balandlabdi. Rafael, buni qozoq birodarlarimiz tekshirib ko'rsa, juda katta miqdorda soat buyurtma berishibdi Rafael, ya'ni Nazarboyevning qiyofasi bilan. Ya'ni foyda ko'rgan bir Shvetsariya bo'ldi, demoqchisiz-da?
Foyda ko'rgan, bu yerda faqatgina foyda ko'rgan bu o'sha Nazarboyev parast elitalar, uni karmanli oligarxlari katta foyda ko'rishdi. Bo'ldi, bu yerda jamiyat, xalq deyarli hech narsani qo'lga kiritmadi. O'sha isk hamon miski toz. Nazarboyevda hozirgi umuman vliyaniyasi bu o'sha Eronda ayatullasini eslatadigan bir vliyaniyaga aylandi, qoldi.
Xo'p, mana so'z bilan tugatsak, demak, Rafael Sattarovning aytishicha Qozog'istondagi iddaolarga qaramasdan eski hammom eski tosligicha qolmoqda. Bu Rafael Sattarovning fikri. Boshqalarning fikri har holda yaxshi bo'ldi deyishdi. Hammaga yaxshi bo'ldi degan gaplar ham aytildi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Shuhrat Bobojon olib bordim. Hammaga rahmat, omon bo'laylik, omon bo'lsak ko'ramiz deydi-ku. Bo'pti, Rafael, sog' bo'ling.
Xo'p, ishlab beruvchi, rahmat.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.